Ozatlıq Radiosu.
Рәсәй борын-борындан күп милләтле, күп конфессиялы дәүләт булып формалашкан. Хатта Батша Россиясында ошо мәсьәләгә игътибар зур булган. Элек генерал-губернаторларды кайсылар бер төбәккә йөбәрер алдынан, улар халыктың гореф-гадәтләрен өйрәнгәндәр, телләрен өйрәнгәндәр. Асык мисал булып генерал-губернатор Перовский тора. Ул башкорт телендә белгән, мәдәниятен дә, халыктың гореф-гадәтләрен дә барыһын да белгән. Әгәр ошо юнәлештә эш алып барылмаса, Рәсәйне күп милләтле, күп конфессияле бердәм дәүләт итеп күз алдына килтерүе бик авыр. Бу кимәлдә мин уйлыйм, бу гатикнем Рәсәй башка илләргә ниндәйдер бер үлгү күрсәтеп торды. Чөнки Америкаларга мисарубка ул бүтәһендә инглиз теленә өйрәтеп, бүтәһендә бер милләт әйләндерһә, әле бездә милләтләр үз алылыгын саклап алып калып, телләрен, мәдәниятләрен үстерү буенча мөмкинчелекләре булды. Рәсәй кимәлендә ошо милли мәсьәләләр менән шөгыльләнгән айрым бер ведомство зур шундай хокуклар менән ул мотлак булырга тиеш дип уйлыйм. Әлегә тиклем ошо милли ара мәсьәләләр менән шөгыльләнгән төрле дәүләт институттары Улар барыһында общественных началах эшләйләр. Милли мәсьәләләрҙе хәл итеү буйынса дәүләт стратегияһы ҡабул ителде. Хөкүмәттең планы ҡабул ителде. Уны атҡарыуҙы министрлыҡҡа йөкмәттеләр. Ә ул министрлыҡ ул төрлө коммуналь проблемалар менән дә шөғөлләнә, ҡышҡылыҡта әҙерлек менән дә шөғөлләнә. Уның ошо милли мәсьәләләр менән шөғөлләнергә физик яҡтан ваҡыты ла, мөмкинселеге лә ҡалмай. Шуға милли ара мәсьәләләрҙе хәл итеү министрлығы Рәсәйҙә булырға тейеш, һәм уның зур хокуктары булырға тейеш. Министр, ул үҙе кимәле буйынса, Рәсәй хөкүмәте премьер-министры урынбасары кимәлендә булырға тейеш. Шунһыҙ был мәсьәләне без хәл итә алмайбыз. Әле сезге мәлдә, мына Харатау өлкәһендә, Пугачев ҡалаһында ығызығы булды, шаулашып алдылар. Мәскәүҙә Бирюлова ошо төрлө ваҡиғалар булды, әпәт шаулашып алдылар. Ә безгә Русса әйткәндә, на опережение эшләргә кирәк. Улар киләсәктә булмаһын, ә уларны булдырмау тураһында эштәрҙә алып барырға кирәк.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Хәләф Ишмаратовтың Рәсәйҙә милли мәсьәләләр сиселеше тураһында фикерҙәрен тыңланығыҙ.
Азатлыҡ радиосы.